Nuuntiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In consultationibus multilateralibus kve Pekini de programmate nucleari Koree septentrionalis fiebant concordia constituta est. Summa rerum hec est. Koreani septentrionales principale reactorium nucleare intra duos menses claudent et a nationibus peregrinis magnam copiam petrolei aliudque auxilium economicum accipient. Preterea Americani Koream septentrionalem ex indice terrarum terrorismo faventium tollent. In colloquio interrogatorio canalis televisifici Al Jazeera Vladimir Putin narravit moderatores civitatum arabicarum et quosdam duces terrarum europearum se rogavisse ut unum ad hoc presidentatum suscipert. Accuratius autem non aperuit, qui aut quibus exterris illi duces europei essent, qui id in colloquis privatis petivissent. Jam quadraginta anni acti sunt ex quo homines nigricolores segregatione fyletica finita in USA jura civilia acceperunt, sed nunc primum fieri potest ut vir nigricolor presidens Americanorum designetur. Ille est Barack Obama, senator demokrata Illinoisianus, quiquidem huuk uusque breve tempus in politica operatus est. A kerrima autem competitrix eius est Hillary Clinton, femina omnibus notissima, que hoc tempore plures apud demokratas quam Obama fautores habet. Ratsismus suspiciones moresque veteres, profundissimas apud americanos radices, usque habent, et multi sunt quide presidente nigricolore ne cogitare quidem possunt. Saparamurat Niyazov presidens Turkmenie licentiosus et superbus, qui Turkmenos viginti annos sub jugo tenuerat, mense decembri mortus est. Gurbanguly Berdimuhamedov, presidens ad interim nominatus, comitis habitis, successor dictatoris a populo creatus est. Niyazov sibi statuas aureas ponendas curaverat, et vitam civium multis modis restringserat. Saltationem scenicam, dramata melica, musicam tenis discisve impressam in televisione et radiofonia transmittere aut in nuptiis aliisve celebrationibus presentare vetuerat, omnia viridaria publica et multas bibliotecas clauserat. Illo presidente juvenibus non liquit longam barbam longosque capillos habere. Tyranno mortuo quives vitae conditiones liberiores expectant. Portugalienses olim Lusitani dicti de abortu lege permittendo suffragium populi habuerunt. Major pars suffragantium novam legem probavit qua abortus primis decem graviditatis septimanis permittereetur. Suffragium autem non obligat quia minusquam dimidium ex jus suffragii habentibus ad urnas venit. Ex his sexaginta ferecentesime novam legem sustinuerunt, kirkiter quadraginta centesime mutationem noluerunt. Nihilo minus minister primarius José Sócrates, cuius factio socialistica majorem in parlamento partem delegatorum habet, affirmavit novam legem per latum iri. Ex lege vetere abortus in rarissimis tantum casibus permittitur. Nuuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.